Mali jamanatigi kura Ibrahim Boubacar Keita ale ka kale ka siɲɛ ka kɛ Mali jamanatigi kura ye san duru nata kɔnɔna la mun bena ban fo san 2023. Malidenw miiriya ye mun de ye nin ko la? O hukumu la Mali kura a wulila ka tagama ni a ka kuma barani ye.
Tɔgɔ Umu Sankare, ne bɛ Bamako. Jamanatigi ya investiture ko ye i bɛ ka kɔni ma ne tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra Mali président ye a ma ɲɛ mɛ n'o y'a sɔrɔ ale de ka sigi o bɛna to kɛlɛ ni fɛn ninnu bɛna dabila dɔɔni voilà. A ka premier mandat la ne ma a ye a ye min kɛ ni o y'an nafa en même temps crise min le nord la on peut dire qu'en partie c'est de sa faute.
Ne tɔgɔ Nana Boy Queena, ne ye étudiante. Concernant l'investiture, n bɛ se k'a fɔ c'est vrai que a balila mɔgɔ caman na pour que il aille a fɛla ka yɛrɛ tuguni. Mɔgɔ bɛ deli k'a fɔ Red Blanc ka fisa ni passant kura ye. Parce que a b'u kunna ko ka a ye échec dɔ kɛ donc a bɛ se k'a rétracté quoi. Donc n b'a fɔ bonne chance en même temps raison mun y'a kɛ mɔgɔw y'a investi siɲɛ fɔlɔ la mandat de 2013 à 2018 Mali crise ko de kun do en particulier nord ka problème donc n'a bɛ fɛ mɔgɔw ka confiance garder toujours parce que a kan ka concentrer cette fois ka nord problème résolu. Après, bon, comme je n'ai de temps en Mali, je n'ai pas de temps à faire des choses. Je suis un
peu de temps, je suis un peu de kabo segu barawuli vraiment anso jeni manga jamana kura sigila no e beram bugar keta e ay kaninga munu fo jamana en kono vraiment atiyaranye bi partio parti b ambala je ga president de gara bugar keta e afana ba ni president fe ala mi jamana en kalfala bi ka kalfala kunu ga se bima aga kito jamana demela particulier ko agobla teu amba nyina fe partio parti di b na anotara votula aka be wole kana anga faranyonga anga malidla mali mi se ga nyat tanye tumana on tadi mali nan tara kana mali ti machete na amalionte vraiment am bugar fu ya rabbi ala ga jamana inta fadi anama jamana hero hera di be jamana inta nye fe ya rabbi ala ko no gani bugar kitay bo present koni vraiment am duau kai ala ga jamana inta fanga dama ala ga shi ani kena alla ba mun madama ayi bolo mu ko ta ti jamana don lan fa abara ya rabbi ayo fadala tuma ala ko tina adshuna aga to ba ga sallallahu alaihi wasallam.